În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, în vreme ce Domnul Iisus intra într-un sat, i-au ieșit înainte 10 bărbați leproși, care ședeau departe și strigau de acolo: Iisuse Învățătorule, ai milă de noi. Iar el s-a apropiat de ei și le-a spus o singură vorbă: duceți-vă și arătați-vă preoților. Iar ei au plecat. Înainte însă de a ajunge la preoți, fiind la mijlocul drumului, au constatat că se vindecaseră de lepră. Și atunci numai unul dintre ei, văzând că s-a curățit și a adus aminte de Iisus, a luat calea întoarsă, l-a găsit, i-a căzut la picioare, i-a mulțumit lui Dumnezeu și lui Iisus pentru faptul că îl vindecase. Iar Iisus i-a spus doar atât: oare nu sunt 10 care s-au vindecat? Cei 9 unde sunt? Doar unul s-a găsit să-i mulțumească lui Dumnezeu, și acela fiind samarinean, adică de alt neam decât iudeii. Și apoi, adresându-i se celui ce venise să mulțumească, i-a spus: mergi în pace, credința ta te-a mântuit. Iubiți credincioși, pentru ca să înțelegeți mai bine această întâmplare, e necesar să vă spun câteva cuvinte despre lepră și, în al doilea rând, despre rolul preoților în această circumstanță. Altfel n-am înțeles de ce Iisus, în loc să-i vindece, pur și simplu, pentru că avea această putere, era Dumnezeu, și putea să-și întindă mâna ca și asupra orbului și să spună: vindecați-vă. Totuși a găsit de cuvință să-i trimită la preoți. Lepra era o boală cumplită a lumii antice, dar și a lumii de astăzi, în special așa zisă lumea a treia. Este o boală a pielii, de piele, care însă pătrunde în adâncul țesuturilor și ajunge până la cartilagii, acolo atacă și practic desprinde carnea de pe oase. Este o boală nedureroasă. Dacă n-ar fi semnele exterioare, adică niște pete albe și de fi, care apar pe mâini sau pe trup, unde se declară mai întâi lepra, bolnavul n-ar ști că este bolnav, așa cum este în vremea noastră cu cancerul, care este o boală foarte, foarte vicleană, se infiltrează în organism, omul crede că este sănătos, nu-și face niciun fel de analize și deodată se trezește că este în ultima fază aceea metastazie în care moartea este inevitabilă. Lepra așadar era o boală nedureroasă și dacă n-ar fi fost semnele exterioare, insul n-ar fi știut că este bolnav. De aceea, Moise, în cartea sa, în legiuirile pe care le-a dat, face o analiză foarte amănunțită a acestei boli și cum preoții pot să fie aceia care o depistează, care o identifică și să o recunoască din alte boli de piele care pot să-i semene. Sunt acolo și trebuie să ne dăm seama de adânca știință acestui mare profet care a fost Moise și de inspirația dumnezeiască, el care s-a îngrijit și de sănătatea poporului său, repet, în aceste descrieri foarte minuțioase ale modului de a se infiltra și de a se manifesta ale leprei, ca și de a se vindeca eventual. Preoții în vremea aceea erau și medici. În limba noastră românească îi chema și vraci, dar nu vrăjitori, ci cei care erau în stare să vindece. Așadar, preoții erau aceia care aveau sarcina de a examina pe un suspect de lepră. Dacă cineva vedea că îi apar pete albe și de fii pe mână sau pe brații sau la picioare, mergea la preot și acela îl examina cu atenție după prescripțiile legii lui Moise și declara dacă într-adevăr boala de care suferă este lepră sau este o altă boală de piele care nu presupunea atâta grijă. Ori boala leprei fiind considerată nevindecabilă, nici în ziua de astăzi nu se știe dacă este sau nu vindecabilă, deși tratamente se fac, nu se știe dacă este sau nu ereditară, practic nu i s-a descoperit agentul patogen, așa încât Insul trebuia izolat pentru că se presupunea ca și astăzi că lepra este o boală contagioasă. În lumea treia, în Africa, în Asia, în Oceania există leprozerii, adică colonii în care sunt internați leproșii și pe toată durata internării lor nu pot să aibă niciun fel de contact fizic cu lumea exterioară. Deși între ei se căsătoresc, fac copii, se consideră și s-a constatat că nu este boală transmisibilă, că copilul imediat de la naștere este luat de primire de către medici și dus în societate unde trăiește și crește ca un om normal. Dar părinții rămân pe veci, pe toată viața lor, internați în aceste lagăre. Eu însumi am văzut în insula Molokai, din mijlocul Pacificului, am vizitat o asemenea leprozerie, care este cumplită totuși, pentru că deși bolnavii evită să se arate la față când pătrund vizitatori străini, bineînțeles într-un microbuz foarte bine păzit și foarte bine ferit, totuși ai prilejul să vezi oameni desfigurați, bărbați și femei care nu au urechi, care nu au nas, care nu au pleoapele ochilor sau care nu au degete de la mâini. Fiind o boală nedureroasă, insul nu-și dă seama când se descompune. Se culcă seara liniștit în patul lui și dimineața se trezește cu o ureche căzută pe pernă. Se culcă cu ochii închiși, se trezește dimineața că nu are pleoape. Se culcă liniștit și observă că nu are câteva degete de la o mână sau unul singur. Îi cad fără să fi simțit. Așa încât leproșii și din lumea antică erau izolați și trăiau departe de lume, în orice caz nu erau lăsați, chiar dacă nu erau anumite spații de concentrare, deși existau și de la acestea, totuși nu aveau voie să se apropie de cei sănătoși. Așa se explică mențiunea din Evanghelia pe care ați ascultat-o astăzi, că ei l-au întâmpinat pe Iisus, dar ședeau departe de drum, pentru ca să nu se apropie de ceilalți. Iisus însă s-a apropiat de ei și doar i-a privit, le-a ascultat rugămintea și le-a spus, duceți-vă și arătați-vă preoților. Ei știau că fuseseră pe la preoți și că preoții îi declaraseră că sunt bolnavi. Repet, un asemenea suspect trecea pe la preoți și preotul hotăra dacă el trebuie să fie izolat de societate sau trebuie să mai rămână în societate. Așadar, preotul era instanța medicală supremă, dar și religioasă, pentru că se considera că un bolnav de lepră este un foarte mare păcătos, pedepsit de Dumnezeu. Și ca atare, el nu are căderea de a aduce jertfe la altarul Domnului. De-abia dacă se întâmpla o vindecare sau se întâmpla un diagnostic fals și preoții constatau că insul nu are lepră sau nu mai are lepră, atunci preoții îi dădeau voie să se apropie de altar și să-i aducă jertfă lui Dumnezeu. Ce vor fi gândit cei 10 leproși atunci când Iisus, în loc să-i tămăduiască, i-a trimis la alții, nu știm. Știm însă un singur lucru, că înainte de a fi ajuns la preoții s-au vindecat. Să ne amintim de o altă împrejurare în care Domnul Iisus a vindecat pe un suferind de o boală foarte grea, și anume să ne amintim de orbul din naștere. Și acesta l-a întâmpinat pe Iisus în marginea unui sat, și el l-a rugat pe Iisus să aibă milă de el, adică să-i dea pe o mană, că de vindecare nu se gândea pentru un om de naștere, iar Iisus, în loc să-l vindece pe loc, așa cum a făcut-o de pildă cu un alt orb, Bartimeu, i-a spus, du-te la apa Siloamului și acolo spală-ți ochii. Și acela s-a dus, într-adevăr l-a ascultat pe Iisus, a avut credința că Iisus îl trimite undeva la loc bun, și-a spălat ochii cu apa Siloamului și s-a vindecat. Nu că ar fi fost apa aceea vindecătoare, ci Iisus a vrut să-i pună credință la încercare, dacă l-ascultă sau nu l-ascultă, dacă nu cumva își râde de el spunându-l, iată, eu îi cer să-mi dea pomană și el mă trimite să mă spăle pe ochi. Dar cel puțin acela s-a vindecat acolo, deci la capătul drumului, pe câtă vreme aici, în cazul leproșilor, ei s-au vindecat la jumătatea drumului. Ce s-a întâmplat în sufletul lor? Problema era dacă au realizat sau nu au realizat, dacă și-au dat seama sau nu și-au dat seama de autorul vindecărilor. Orbul de naștere a pus pe seama apei ca fiind miraculoasă. De aceea, când s-a reîntâlnit cu Iisus, văzându-l, nu l-a recunoscut și Iisus a trebuit să aibă un dialog cu el, prin care acesta să-l recunoască drept Fiul al lui Dumnezeu. Din coace însă, neajungând la capătul drumului, deci la preoți, problema era dacă fiecare în parte și-a dat seama sau nu că Iisus este cel care i-a vindecat. Fiindcă vindecarea lor în niciun caz nu putea să fie pusă pe seama preoților la care, repet, nu ajunseseră. Unul dintre ei, care era de alt neam decât iudeu și anume samarinean, a făcut această legătură cauzală între fenomenul vindecării lui și între prezența și îndemnul, porunca lui Iisus de a merge să se arate preoților. În realitate, Iisus de ce-i trimisese la preoți? Mai întâi ca să le încerce credința, dacă l-ascultă sau nu, iar ei l-au ascultat. În al doilea rând, ca să ajungă la preoți, a treia aceea trebuia să spună, să examineze și să spună, iată că v-ați vindecat, iată că nu mai sunteți leproși. Prin ce minune s-a întâmplat aceasta și i-ar fi făcut o mărturisire a lui Iisus. Așadar, preoții la care trebuiau să ajungă urmau să le pună diagnosticul de oameni vindecați. N-au ajuns acolo, deci nu puteau să stabilească o legătură cauzală între preoți și între fenomenul vindecării lor. Numai unul singur a avut această sclipire de conștiință, a avut acest spirit de discernământ să facă legătura, iată, n-am ajuns la preoți, iată că m-am vindecat, cel care m-a vindecat înseamnă că este Iisus, căruia noi, în fapt, i-am cerut pomană, i-am cerut să aibă milă de noi, să facă milostenie. Și s-a întors, a repezit la Iisus, i-a căzut la picioare și i-a mulțumit. Iubiții mei, tema principală acestei întâmplări este ușor de văzut, și anume recunoștința, sentimentul recunoștinței. Acela și-a dat seama că Iisus îl vindecase și s-a dus să-i mulțumească din adâncul inimii și prin el să-i mulțumească lui Dumnezeu și prin aceasta să-l ateste pe Iisus ca fiind Fiul al lui Dumnezeu. De aceea Iisus îi spune, mergi în pace, credința ta te-a mântuit. Faptul că Iisus a întrebat, oare nu 10 sau v-ați vindecat, unde sunt cei 9? Aceasta este o dojană la adresa celor 9 care, deși se vindecaseră, nu au făcut legătura, repet, cauzală sau cel puțin n-au simțit nevoia, n-au avut imboldul sufletesc de a se întoarce și de a-i mulțumi autorului vindecărilor. E de presupus că actul lor de nerecunoștință nu a fost urmat de revenirea leprei, ci că au rămas pe mai departe sănătoși, chiar așa nerecunoscători. Pentru că mila, îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu sunt fără margini și el constată lipsa de recunoștință a omului, dar nu o pedepsește, cel mult o mustră. Dar pe cel care este recunoscător, îl răsplătește cu cuvinte de încurajare și cu cuvinte de mântuire. E foarte important pentru noi, iubiții mei, să reținem acest lucru, mai cu seamă că există și un proverb aproape la toate popoarele, că recunoștința e floare rară. Sunt foarte puțini, într-adevăr, în viața noastră de toate zilele, oamenii care recunosc față de cineva că le-a făcut un bine și simt nevoia să-i mulțumesc. Începând cu semenii noștri, cu cineva care îți face un bine și în urma cărui bine ai sentimentul că ți s-a cuvenit, că el era obligat să-ți facă acest bine și că la urma urmei nu ești obligat să-i mulțumești. Puțini sunt aceia recunoscători și mă gândesc mai cu seamă la copiii care nu au sentimente de recunoștință față de părinții lor. Este un fenomen într-un fel care se generalizează pentru că sentimentul familiei începe să se destrame și de aceea biserica militează pentru refacerea unității familiei și a sănătății ei sufletești. Există și cinismul unui tânăr adolescent care nu înțelege pe mama sa, care îi face necazuri și care la un moment dat mama sa îi spune: bine, bine, dar gândește-te la mine că te-am născut și te-am crescut, la care îi răspunde cu un cinism fără margini: și ce, eu te-am rugat? Nu se poate un sentiment de lipsă de sensibilitate, de nesimțire mai mare decât într-o asemenea casă. Pentru că totuși părinții, chiar dacă nu i-au rugat copiii să le dea naștere, le-au dat naștere prin datoria lor de a perpetua viața pe pământ, prin porunca lui Dumnezeu. Și orice copil trebuie să se referi recunoscător părinților săi și în special mamei sale, care cu dureri l-a purtat în pântece, cu dureri l-a născut și cu multă trudă l-a crescut, clipă de clipă. De aceea aș vrea să adresez un cuvânt special tinerilor, generațiilor noi, să-și reconsidere sentimentele față de părinți. Poate nu le mai pretindem că altădată să le spună să rămână și dumneata, li se spune tu, mă rog, într-un mod familiar, dar totuși sentimentul acesta de recunoștință să rămână și care să fie manifestat cel puțin din când în când. Ei ajung maturi, își fac casele lor, gospodăriile lor, au servicii bune cel puțin la Crăciun, să lua ziua de naștere sau ziua numelui, să-și aducă aminte de tată, de mamă și să-i mulțumească pentru faptul că există. Cel mai mare bun al omului este faptul că există, că are ființă. De aceea ne este dragă viața, în ciuda faptului că uneori o disprețim. Pentru că fără să fim pe deplin conștienți, avem sentimentul și apoi certitudinea că ea este ființa noastră și că datorită acestei ființe, noi ființăm ca ființe raționale. Sentiment de recunoștință pentru cei răpăsați, pentru părinții morți. De aceea biserica are pomeniri și parastase, are cimitiri, are cruci, flori, zile ale morților, și e bine că în țara noastră se păstrează acest sentiment foarte, foarte puternic. În Ortodoxie avem sâmbătele morților, avem sâmbăta moșilor în care pomenim pe strămoșii noștri pe care nu-i mai știm, nu-i mai cunoaștem. Catolicii și prin ei și prin contaminare și la noi ortodoxi există o zi a luminației, în care de asemenea cimitirile sunt vizitate, mormintele sunt îngrijite cu flori și deasupra cărora se fac rugăciuni și se împart pomeni. Este sentimentul de recunoștință pentru cei care s-au dus, dar care noi știm că sunt vii și că percep sentimentul nostru de recunoștință. Dar mai presus de toate, iubiții mei, recunoștința față de Dumnezeu. Este mai greu de obținut pentru că tata sau mama sunt percepuți în mod direct, un prieten, un binefăcător, un tutore, de asemenea, cineva care te-a ocrotit, ți-a făcut un bine, ți-a dat un ban sau o haină. Dar este bine să știm un singur lucru, că în spatele fiecărui binefăcător este cineva pe care nu-l vedem și care este Dumnezeu. În cartea lui Tobit din Vechiul Testament apare îngerul Rafael, care îl păzește pe Tobie, fiul acestui bătrân. Tobit era un om evlavios, care se ruga lui Dumnezeu și care mai cu seamă care era foarte milostiv față de săraci. Se găsea în captivitate, în robie, regele omora pe cei din neamul lui și pe obiceiul vremii îi lăsau în stradă să putrezească acolo, să-i mănânce câinii sau să fie aruncați peste zidurile cetății unde să-i mănânce fiarele sălbatice sau păsările răpitoare ale cerului. Acest obit se furișa seara și fura cadavrul din stradă și îl îngropa după cuvință. Și la un moment dat, când vine îngerul Rafael la el și se descoperă, îi spune: e bine să știi că atunci când tu te rugai la Dumnezeu, eu eram cel care ducea rugăciunea ta în fața slavei celui preanalt. Și atunci când tu îngropai morții, Eu i-am trimis de Dumnezeu la tine să te ocrotesc, pentru ca să nu te descoperă stăpânitorii că faci ceea ce nu se cuvine. Așadar, iubiții mei, iată oglinda relației noastre cu Dumnezeu. Este întotdeauna cel care nu se vede, dar cel care este prezent și care lucrează. Te-a vindecat un doctor, îi ești recunoscător. Dar nu uita niciodată că în spatele doctorului, oricât ar fi de mare, este Dumnezeu. Iar adevăratul doctor știe aceasta. Și îți va spune, într-un moment critic, eu am făcut până unde am putut eu, până unde mi-a permis știința și priceperea mea. Dar dincolo de aceasta a lucrat Dumnezeu. Iată de ce acum de 10 ani încoace avem și preoți în spitale care într-un fel îi asistă și dublează pe medici în procesul de vindecare a bolnavilor. Preotul este prezența lui Dumnezeu văzută vie prin rugăciune, iar medicul este prezența aceluiași Dumnezeu prin știința medicală și prin devoțiune. Iată de ce medicul până la urmă este mai mult decât un profesionist, este un misionar și este un instrument prin care Dumnezeu lucrează asupra bolnavului. Există, iubiții mei, la americani o sărbătoare de toamnă care se numește Ziua Recunoștinței. De ea și-aduc aminte americanii de primii pelerini care au poposit din America și s-au așezat pe țărmul de răsărit al continentului american. A fost o toamnă grea și a fost o iarnă cumplită, erau aproape să moară de foame, s-au îmbolnăvit, indienii îi suspectau de departe și apoi a dat Dumnezeu o vară bună și toamna a dat roade din belșug. Au avut și cartofi, au avut zarzavaturi, au avut și atunci i-au mulțumit lui Dumnezeu că nu-i lăsase să piară pe pământ străin într-un sentiment necunoscut în care dădeau practic de niște neprieteni. Și s-a instituit această zi a recunoștinței, atunci orice familie americană se adună, copiii vin de la depărtări foarte mari și părinții își văd copiii, își văd nepoții, uneori strănepoții și există aproape ca la Crăciun o masă de familie cu mâncări tradiționale pe care le-au mâncat ei atunci și prin care șeful familiei, indiferent de ce religie este, că este ortodox, catolic, protestant sau de altă credință, familia toată stând în picioare, el îi mulțumește lui Dumnezeu pentru darurile pe care el ni le dă. E bine să păstrăm și noi acest sentiment de recunoștință, care este și un sentiment al familiei. Iubiții mei, să nu uităm un lucru. Știința omului a făcut și face progrese uimitoare. Și omul a ajuns în mare măsură să controleze natura. Nu controlează un singur domeniu, meteorologia. Nu are omul mijloace să determine ploi, zăpezi, secete, vânturi sau orice alte fenomene. Vedeți că Dumnezeu și-a rezervat meteorologia pentru sine. Oricâte eforturi s-ar face, putem să luăm măsuri de precauții, să prevedem că nu o să fie apă la vară și să facem rezerve de apă acum. Dar ca la vară să fie ploi sau să nu fie ploi, să fie secetă, nu ține de noi, nu ține de niciun guvern, nu ține de niciun rege, de niciun împărat, de niciun președinte, de noi toți, ține numai de Dumnezeu. Ori fenomenele meteorologice sunt cele care ne asigură hrana. Să admitem o secetă de 10 ani pe tot globul, omenirea pierde. Cu toată electronica ei, cu toate aparatele de comunicare și cu tot internetul. Internetul nu poate să-ți dea pâine. Pâinea ți-o dă ploaia pe care Dumnezeu o trimite din cer. De aceea biserica are rugăciuni speciale pentru asemenea vremuri grele. De aceea, iubiții mei, pentru fiecare bucățică de pâine pe care o ai pe masă, să-i mulțumești lui Dumnezeu că El ți-a dat-o. Fără El n-ai avea-o. De aici să începem sentimentul de recunoștință, de la bucățica de pâine. Și dacă pornim de la ea, atunci vom ajunge să-i mulțumim lui Dumnezeu și pentru viața noastră întreagă. Amin.